Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις 7 μέχρι τις 8 δηλαδή, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μία έννοια. Θα θυμίσω ότι βρισκόμαστε σε έναν κύκλο που συνεχίζεται με διάφορα επεισόδια. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε και πόσο ακόμη θα ενσκύψουμε σε αυτόν, ο οποίος έχει να κάνει με το ερώτημα της αλήθειας και της βεβαιότητας. Στην μεγάλη γραμμή, από τη μία αυτών οι οποίοι αναζητούν, των φιλοσόφων που αναζητούν την αλήθεια, προσπαθούν να την προσδιορίσουν και να υποστηρίξουν ότι αυτή και υπάρχει και κατακτάται, και από την άλλη μεριά υπάρχει η επίσης μεγάλη και ανάλογη γραμμή του σκεπτικισμού. Κάπου ανάμεσα, λέω εγώ τώρα, βρίσκεται και η επιστήμη. Οπότε η επιστήμη που μας έχει απασχολήσει μάλιστα πρόσφατα με έναν τρόπο πολύ ιδιάζοντα και μέσα από μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη για τον κόσμο όλο, όπου τότε ακούσαμε πολλά του τύπου «Η επιστήμη λέει και άρα κλείστε όλοι το στόμα σας και ακούστε τι λένε οι επιστήμονες». Και από εκεί και μετά βέβαια το νερό στο αυλάκι κύλησε και ερωτήματα επέστρεψαν και μέσα ακόμη από αυτή την εμπειρία. Η επιστήμη λοιπόν και η φιλοσοφία της επιστήμης κατά πόσο μπορούν να εγγυηθούν αυτό που όλοι λέμε και έχουμε την τάση προς αυτό, δηλαδή την αλήθεια, την εύρεση της αλήθειας, την κατάκτηση της αλήθειας και τη δημιουργία μιας κάποιας βεβαιότητας ή μιας απόλυτης βεβαιότητας. Μπορεί να το εγγυηθεί, μπορεί να μας πείσει και να σταθούμε σε αυτό το, από αυτή την πλευρά του φεγγαριού. Θα το δούμε, θα το δούμε, το βλέπουμε στη διάρκεια αυτών των εκπομπών και θα το δούμε σήμερα ειδικά, μιας και το θέμα μας είναι η φιλοσοφία της επιστήμης και ο ρόλος της επιστήμης σε αυτές τις κατευθύνσεις που προαναφέραμε, που θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να ακούσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα τι έχει να μας πει ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιώργος Φουρτούνης. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Ο οποίος διδάσκει στο τμήμα
πολιτικής επιστήμης
και ιστορίας, έτσι. Ναι. Τι ακριβώς διδάσκεται, τι λέει το ΦΕΚ?
Το ΦΕΚ, το τελευταίο μου ΦΕΚ, είναι πολιτική φιλοσοφία και μεταδομισμός.
Και μεταδομισμός, μάλιστα. Λοιπόν, πρόσφατα μάλιστα ο Γιώργος Φουρτούνης μας έδωσε ένα βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον που είναι σε αυτά τα πλαίσια και ασχολείται με επιμέρους βέβαια ζητήματα όλου αυτού του κεφαλαίου, όλου αυτού του πεδίου, αν θέλετε. Ένα βιβλίο που έτσι, είναι τροφή για σκέψη με τον τίτλο «Αποδόμηση σε τελική ανάλυση». Το «τελική ανάλυση» είναι σε εισαγωγικά και η επεξήγηση «Ο σπινοζικός δομισμός του Αλτουσέρ». Μιλάμε για τα κείμενα του Αλτουσέρ από το 1960 μέχρι το 1969 και «Ο πρώιμος Ντεριντά». Λοιπόν, πολλοί τα ακούν αυτά και είναι και κινέζικα. Αλτουσέρ, Ντεριντά.
Κλείσει ήδη το ραδιόφωνο.
Όχι, όχι, δεν θα το κλείσει το ραδιόφωνο γιατί έχουν πάντα περιέργεια οι ακροατές και οι ακροατριές μας. Είναι περίεργοι περί αυτών των θεμάτων. Έχουν, ναι, που η περιέργεια, όπως ξέρουμε, δεν σκότωσε τη γάτα, αλλά σίγουρα βοήθησε τον άνθρωπο να πάει μπροστά. Λοιπόν, τέρμα. Εγώ θα σας δώσω τώρα το λόγο για να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε, τι προτείνεται σαν εναρκτήριο, έτσι, σημείο αυτής της κουβέντας. Προσπάθησα να δώσω λίγο το πλαίσιο, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ευκρινές ή όχι.
Εγώ θα έλεγα ίσως να πιάσουμε αυτή τη φράση που είπατε, τη φιλοσοφία της επιστήμης, που είναι ενηγματική όντως, και να πούμε ότι δεν έχει ένα προσδιορισμένο περιεχόμενο. Υπάρχουν πραγματεύσεις, προσεγγίσεις οι οποίες ενώ εντάσσονται στη φιλοσοφία της επιστήμης, δηλαδή είναι φιλόσοφοι και ασχολούνται με την επιστήμη, mm-hmm. από την άλλη πλευρά είναι σαφώς κριτικοί προς την ιδέα μιας φιλοσοφίας της επιστήμης, η οποία είναι κάπως παίζει το ρόλο μιας εγγυήτριας αρχής, δηλαδή η οποία διακανονίζει, ας πούμε, ποιος έχει δικαίωμα να λέει τον εαυτό του επιστήμονα, ποια συστήματα λόγου θεωρούνται επιστήμες mm-hmm. ή δικαιούνται να αυτοποκαλούνται επιστήμες και ποια όχι. Είναι δηλαδή κάπως σαν να είναι ο διαχειριστής, ο έγκυρος διαχειριστής ενός τίτλου και θέλει να εξεργαστεί, ας πούμε, με ποια κριτήρια κάποιος μπορεί να είναι νόμιμος δικαιούχος. Κάποιοι λοιπόν...
Πριν, να πάνω σε αυτό, μια διευκρίνηση, δηλαδή η ιδιότητα του επιστήμονα κατοχυρώνεται από τον φιλόσοφο της επιστήμης και όχι από τον ίδιο τον επιστήμονα.
Πάρα πολύ, πώς λένε, πολύ...
απορία τώρα κοινού
κέρια,
ανθρώπου.
Πολύ κέρια ερώτηση. Αυτή η αντίληψη για την οποία σας μιλάω mm-hmm. και στην mm-hmm. οποία πολλοί φιλόσοφοι αντιτίθενται, φιλόσοφοι που ασχολούνται με την επιστήμη αντιτίθενται, αφισβητούν δηλαδή αυτόν τον ρόλο της φιλοσοφίας της επιστήμης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την αντίθετη άποψη, αυτό ισχύει όντως. Δηλαδή ότι ο επιστήμονας, κάποιος που λέει ότι είναι επιστήμονας, πρέπει κατά κάποιο τρόπο το αίτημά του να το υποβάλει σε μια ανώτερη αρχή, η Μάλιστα. οποία ξέρει τι σημαίνει επιστήμη, έχει επεξεργαστεί τι σημαίνει επιστήμη φιλοσοφικά, έχει κάποια κριτήρια, τα βάζει κάτω και λέει εσείς κύριε δικαιούστε να λέγεστε επιστήμη, εσείς δεν δικαιούστε. Αυτή λοιπόν την αντίληψη της αρχής, η οποία είναι, πώς το λένε, της ανώτερης αρχής, φιλόσοφοι της επιστήμης, φιλόσοφοι που ασχολούνται με την επιστήμη, mm-hmm. όπως είναι όλη η γαλλική επιστημολογία, όπως είναι και ο Αλτουσέρ για τον οποίο μιλήσαμε πιο πριν, αντιτίθενται σφόδρα.
Και τι λένε?
Αυτοί λένε πολύ απλά ότι κάθε επιστήμη είναι αρμόδια να αποφασίσει για την επιστημονικότητά της. Εγκαθιδρύει την ίδια της την επιστημονικότητα.
Και στο άλλο στρατόπεδο ποιοι βρίσκονται?
Στο άλλο στρατόπεδο θα μπορούσαμε να πούμε είναι η κλασική φιλοσοφία της επιστήμης όπως ξεκίνησε στον 20ο αιώνα μετά τις μεγάλες έτσι, κρίσεις στις αρχές της πρώτης δεκαετίας στις επιστήμες, κυρίως στις επιστήμες αλλά όχι μόνο στις επιστήμες με προεξάρχουσα βέβαια την μετάβαση από την ευτόνια φυσική στην φυσική του Αϊνστάιν και την κβαντομηχανική, στην επιστήμη δηλαδή στην φυσική του 20ου αιώνα, ιδρύθηκε αυτό που λέμε η νεότερη, η σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης με τον λογικό θετικισμό καταρχήν.
Βρετανία.
Καταρχήν Αυστρία-Γερμανία στο γερμανόφωνο κόσμο και μετά με την επικράτηση του ναζισμού διασκορπίστηκαν είτε στην Βρετανία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρήκαν έτσι ένα παρθένο πανεπιστημιακό χώρο, κυριάρχησαν εκεί και κατά κάποιο τρόπο καβάλισαν το κύμα. Δηλαδή με την μεγάλη έτσι, ισχύ των Αμερικανικών πανεπιστημίων μετά τον πόλεμο περίπου κυριάρχησαν παγκόσμια.
Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για την λεγόμενη αναλυτική φιλοσοφία.
Για την αναλυτική φιλοσοφία, όχι στο σύνολό της, ένα ρεύμα εντός της αναλυτικής φιλοσοφίας και ειδικά την αναλυτική φιλοσοφία της επιστήμης.
Της επιστήμης, μάλιστα. Ένας-δύο εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος.
Ας πούμε, θα μπορούσαμε να φέρουμε τον Κάρναπ, που είναι έτσι ένα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, πολύ έτσι, από τις μεγάλες μορφές, αλλά και άλλους, όπως είναι ο Σλίκ, όπως είναι ο Χέμπελ. Έζησε και αρκετά αργότερα. Είναι μια πλειάδα. Είναι ο λογικός θετικισμός ήταν ένα συλλογικό, θα έλεγα, φιλοσοφικό εγχείρημα. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ο εκπρόσωπος του. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι έχει και κάποιες διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, αυτά τα τρία ονόματα ως μια πρώτη.
Να ρωτήσω επίσης έτσι διευκρινιστικά, οι φιλόσοφοι αυτοί οι οποίοι χτίζουν αυτό το ρεύμα στον σύντολό τους, είναι κυρίως μαθηματικοί?
Είναι φυσικοί σε μεγάλο βαθμό. Είναι δηλαδή και αν θέλετε και ο γεωγραφικός χώρος της γερμανόφωνης Ευρώπης πριν έρθει ο ναζισμός και τα σαρώσει όλα. Είναι κληρονόμοι, ας πούμε, δύο πολύ μεγάλων παραδόσεων που πώς το λένε, σε εκείνη την περίοδο, σε αυτό το συγκεκριμένο γεωγραφικό και πολιτιστικό χώρο, είχαν τεράστια ανάπτυξη. Που είναι ο χώρος των επιστημών, των φυσικών επιστημών κυρίως, αλλά και των μαθηματικών. Και βέβαια είναι κληρονόμοι της μεγάλης φιλοσοφικής παράδοσης, την οποία βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι θέλησαν να τις ασκήσουν ριζική κριτική. Έτσι, ως την αντιμετώπισαν ως μεταφυσική, δηλαδή την παράδοση που, ας πούμε, κορυφαίος εκπρόσωπος θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι ο Χέγγελ, ας πούμε, έτσι, ο Καντ, ο Χέγγελ και τα λοιπά.
Εντάξει, ναι. Βέβαια, εγώ θα θυμηθώ τώρα ότι ο Πλάτωνας ήταν λάτρης της γεωμετρίας και των μαθηματικών και στήριξε πολύ τη σκέψη του σε αυτές τις, σε αυτά τα πεδία και σε αυτές τις έννοιες, αλλά φαντάζομαι με πολύ διαφορετικό τρόπο και με
λίγο διαφορετικούς όρους
προφανώς, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι κάτι άγνωστο αυτό.
Όχι,
στη φιλοσοφία.
Όχι,
ακόμη και την κλασική μεταφυσική φιλοσοφία, βέβαια, την ευρωπαϊκή.
Βέβαια.
Πάντα τα μαθηματικά είχαν έναν χώρο προνομιακό. Έτσι, είναι αυτό που μας δυσκολεύει εμάς τους κοινούς συνητούς που δεν έχουμε μαθηματική σκέψη και μυαλό που να προσαρμόζεται στη μαθηματική έτσι, δομή και είμαστε λιγάκι σαν χάνιμα ανοιχτά το στόμα όταν ακούμε έτσι ανθρώπους να μιλάνε για το Ράσελ, να μιλάνε για διάφορους άλλους έτσι, του λογικού θετικισμού κλπ. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο στρατόπεδα. Οι αντίστοιχοι Γάλλοι, οι οποίοι μάλιστα κάνουν και κριτική στην άποψη ότι οι φιλόσοφοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αστυνομεύσουν τους επιστήμονες ως προς αυτό.
Καλά,
έτσι,
είναι κάπως
η αστυνομία της επιστήμης.
Οι
φιλόσοφοι της επιστήμης, που είναι στο γερμανο-βρετανικό έτσι, group. Οι Γάλλοι αντίστοιχοι δεν έχουν σχέση με την επιστήμη και τα μαθηματικά και τη φυσική ή είναι καθαροί φιλόσοφοι?
Βεβαίως και έχουν σχέση. Έχουν. Οι Γάλλοι έχουν μια διακριτή επιστημολογική παράδοση. Αξίζει να αναφερθεί πρώτα ότι ο όρος επιστημολογία στη Γαλλία έχει ένα διαφορετικό λίγο νόημα από ό,τι έχει δηλαδή, το επιστημολογή στα γαλλικά από το επιστημολογή στα αγγλικά. Ο όρος επιστημολογία στα γαλλικά είναι ένας σύνθετος λόγος περί επιστήμης, ο οποίος πιάνει και γνωσιολογικά θέματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλει να πιάσει και τον κοινωνικό της ρόλο και τη σχέση με την ιστορία κτλ. Ένας πιο σύνθετος λόγος περί επιστήμης που προφανώς έχει και φιλοσοφικά στοιχεία. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στη Γαλλία που ξεκινάει από τον Κοντ, τον Κοϊρέ κτλ. Αλλά αυτός που θεμελιώνει μια διακριτή επιστημολογική γαλλική παράδοση που έχει ονομαστεί κατά τη γνώμη μου επιτυχημένα ιστορική επιστημολογία είναι ο Μπασελάρ και οι επίγονοί του, που δεν είναι ακριβώς επίγονοι, είναι συνεχιστές του. Ο Μπασελάρ, ο Καγκυλέμ, ο Αλτουσέρ, ο Φουκό. Και όλη αυτή η πλειάδα, η οποία επίσης από ένα σημείο και μετά χαρακτηρίστηκε δομιστική, δομισμός.
Δομισμός.
Άρα η γαλλική ιστορική επιστημολογία και ο δομισμός έχουν κάποια σημεία επαφής, ας το πούμε, κάποιες διεπιφάνειες.
Στο δομισμό έχουμε και το Λεβί-Στρος είναι από άλλο μετερίζει αυτός, μπαίνει εκεί.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπαίνει και ο δομισμός.
Από άλλο μπαίνει από την ανθρωπολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αλλά μπαίνει, έχει να κάνει με την επιστήμη, διότι όλος ο δομισμός αρχίζει γενομένης από το Σωσίρ, φτάνοντας στο Λεβί-Στρος και όχι μόνο.
Σωσίρ γλωσσολογία.
Σωσίρ γλωσσολογία κτλ. Το εγχείρημά τους μπορεί να διαβαστεί ως η απόπειρα να καταστήσουν ορισμένες περιοχές των ανθρωπιστικών σπουδών επιστήμες. Δηλαδή, ο Λεβί-Στρος ήθελε να κάνει την γλωσσολογία μια αυστηρή επιστήμη, ο Σωσίρ με συγχωρείτε, ο Λεβί-Στρος την ανθρωπολογία και ούτω καθεξής στη συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά ως διευκρινιστικά για να δούμε λίγο τα πεδία, τα στρατόπεδα, το λέω λίγο εκλακευτικά, το στρατόπεδο τώρα δεν λειτουργούν με την κοινή τρέχουσα έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τέτοιες διαχωριστικές γραμμές. Μια λωρίδα θάλασσας χωρίζει την Ευρώπη από την Βρετανία ή κατά τους Βρετανούς...
Την Ήπειρο από το...
Έτσι.
Μια λωρίδα θάλασσας που πολύ
πνίγηκαν. Αποκλείστηκε η Ευρώπη, ενώ θάλασσος ταραχής λένε. Λέγαν παλιά στα δελτία, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία, θεωρώντας ότι αυτή είναι το κέντρο του κόσμου, η Ευρώπη τώρα... Ένα μεγάλο νησί. Ωραία, μάλιστα, λοιπόν. Τώρα, εμείς θα δούμε σε αυτήν την ώρα, αγαπητέ κύριε Φουρτούνη, την ευρωπαϊκή παύλα γαλλική μεριά του ζητήματος. Ωραία. Άρα ξεκινάμε από τον Μπασελάρ.
Θα μπορούσαμε κάλλιστα. Είναι θεμελιωτής μιας πολύ πολύ διακριτής σχολής με αντικείμενο την επιστήμη.
Ωραία.
Μιας επιστημολογίας ακριβώς.
Ωραία. Ας πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το πυρηνικό στοιχείο της σκέψης του Μπασελάρ. Τι φέρνει δηλαδή στην κουβέντα της φιλοσοφίας και στη σχέση της φιλοσοφίας με την επιστήμη ο Γάλλος αυτός.
Είναι πολύ ενημερωμένος φυσικά, ασχολείται πάρα πολύ με την φυσική της εποχής του. Η εποχή του ήταν εποχή που δέχτηκε πρώτη και οι φιλόσοφοι, ας πούμε, δέχτηκαν το οστικό κύμα των μεγάλων ανακατατάξεων στη φυσική. Παρακολούθησε πάρα πολύ την νεότερη φυσική, την σύγχρονη φυσική. Αλλά δεν ήταν φυσικός ο ίδιος, δεν ήταν φιλόσοφος, είναι καθαρός φιλόσοφος. Ήταν ένας πολύ καλά ενημερωμένος επιστημονικά φιλόσοφος.
Ωραία.
Ο Μπασιλάρ λοιπόν. Ο Μπασιλάρ αυτό που φέρνει, θα έλεγα με δύο κουβέντες, είναι πρώτον ότι μια, θα λέγαμε και εδώ είναι μια άλλη πλευρά που μπορούμε να πούμε, ότι αυτή η επιστημολογία συνάπτεται με το δομισμό, είναι ότι θεωρεί τις επιστήμες κάθε φορά ως δομές, δηλαδή ως οργανωμένα συστήματα πεπιθήσεων, μεθοδολογιών, με τη δικιά τους ορθολογικότητα κτλ. Δηλαδή δομές. Έτσι. Κάθε φορά η επιστήμη ανθρωμένη σε μια συγκεκριμένη δομή. Και το δεύτερο στοιχείο που θα μπορούμε να πούμε είναι ότι η ιστορία μιας επιστήμης κατά κάποιο τρόπο έτσι διαστίζεται, χωρίζεται από ασυνέχειες. Έτσι, υπάρχουν δηλαδή κάποιες ασυνέχειες που χωρίζουν ένα πριν και ένα μετά, οι οποίες έχουν ένα στοιχείο μεταξύ τους που παραπέμπει αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, δεν ταυτίζεται όμως, παραπέμπει με την έννοια της ασυμμετρότητας, της incommensurability του Κουν, ο οποίος την εισήγαγε το δεκαετία του 60 και έκανε πάταγο. Αυτό σε κάποιο βαθμό, με ένα διαφορετικό ίσως τρόπο, είχε προϋπάρξει στη δεκαετία ήδη του 30 με το έργο του Μπασιλάρ.
Οι ασυνέχειες.
Η έννοια της ασυνέχειας.
Η έννοια της ασυνέχειας στην επιστημονική διεργασία,
ακριβώς,
διαδικασία.
Ακριβώς. Ο Μπασιλάρ χρησιμοποίησε
αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό που υπάρχει στην κοινή αντίληψη, αν υπάρχει κάτι τέτοιο βέβαια, κοινή αντίληψη, τέλος πάντων, για να συνεννοούμαστε, είναι ότι υπάρχει μια εξελικτική πρόοδος στη γνώση. Ξεκινάμε από τα χαμηλά, πάμε όλο και πιο σύνθετα, σαν μια έτσι εξελικτική προοδευτική διαδικασία. Μια απόλυτη συνέχεια. Οι φιλόσοφοι εκείνοι οι οποίοι βάλαν την έννοια της ασυνέχειας και την αποδείξανε, κάναν πάταγο, το είπατε και πριν με τον Κουν βέβαια και όχι μόνο με αυτόν, και παραμένουν λίγο στο περιθώριο του δημόσιου λόγου. Δηλαδή στο δημόσιο λόγο, άμα τώρα κάνεις ένα γκάλο, θα σου μιλήσουν για μια εξελικτική, προοδευτική, προς τα μπρος και προς τα πάνω διαδικασία όλων. Ζωής, επιστήμης, του.
Πρόοδος, η λέξη πρόοδος. Μια φελής έννοια πρόοδου. Ναι.
Ναι. Λοιπόν, η έννοια της ασυνέχειας. Είναι ριζική αυτή η έννοια για την υπόθεση της φιλοσοφίας επιστήμης.
Εδώ πρέπει μάλλον να κάνουμε μια άλλη διάκριση. Στον Κουν, που αναφέρατε νωρίτερα, είναι κατά το μάλλον ίσως τον ριζική. Δηλαδή, ο Κουν, το αντίστοιχο αυτόν που λέει των δομών του Μπασιλάρ, είναι η έννοια του παραδείγματος στον Κουν. Έτσι, η ιστορία της επιστήμης χωρίζεται σε παραδείγματα. Λέμε, ας πούμε, τον Νευτόνιο παράδειγμα, πολύ χοντρικά, έτσι. Πιο πριν ήταν το αριστοτελικό παράδειγμα, μετά ήρθε το παράδειγμα του Αϊνστάιν και της κβαντομηχανικής, πολύ πολύ χοντρικά, έτσι, και σχηματικά. Και σύμφωνα με τον Κουν, ανάμεσα, όταν φεύγει το ένα, όταν έρχεται το ένα παράδειγμα, φεύγει το άλλο.
Φεύγει το άλλο.
Έτσι, και φεύγει περίπου οριστικά. Όλες οι γνώσεις, ακόμα και τα προβλήματα, ακόμα και οι δυσκολίες ενός προηγούμενου παραδείγματος, περίπου φεύγουν και γίνονται αρμοδιότητα των ιστορικών της φυσικής.
Της ιστορίας των ιδεών.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Αδειάζει το τραπέζι, δηλαδή.
Αδειάζει το τραπέζι. Είναι σημαντικό αυτό, να το κρατήσουμε. Εκτοπίζει, δηλαδή, κάθε νέο παράδειγμα εκτοπίζει ό,τι έχει προηγηθεί.
Ναι, ό,τι προηγούμενο.
Είναι ένα ποιοτικό άλμα, θα λέγαμε, με άλλη ορολογία.
Αν βγάλουμε την έννοια του άλματος την προοδευτικό, ότι είναι. Πάει σε μια ανώτερη, ναι. Θα μπορούσαμε να το πούμε. Αυτό όμως που προκύπτει από τη θεωρία του Κουν και είναι η έννοια της ασυμμετρότητας, είναι ότι ακριβώς δεν υπάρχει κοινό μέτρο μεταξύ των δύο. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σύγκριση.
Άρα δεν μπορούμε να λέμε για ανώτερα, δεν μπορούμε
ανώτερα,
να λέμε
σωστότερα,
μιλάμε για
θέστερα, καλύτερα. Ακριβώς.
Άλλαξε δηλαδή το παράδειγμα, έγιναν διαφορετικά ακριβώς, τα πράγματα, ας τα δούμε με άλλη ματιά.
Ακριβώς. Αυτό. Αν πάρουμε δηλαδή, ωραία, αν θέλετε, πώς το λένε πάλι, μιλώντας βέβαια μια, πώς το λένε, αναπόφευκτη σχηματικότητα. Προφανώς υπάρχουν, πώς να το πούμε, αποχρώσεις κτλ. Αλλά άμα θέλουμε να το κάνουμε μαύρο-άσπρο, είναι έτσι όπως τα είπατε.
Ωραία. Παρακάτω.
Αυτό βέβαια θέτει ένα τεράστιο πρόβλημα.
Το Κουν λοιπόν είναι ριζικό.
Στον Κουν είναι ριζικό.
Δεν είναι ριζικό. Πού έχει νερό στο κρασί.
Δεν είναι νερό στο κρασί. Αυτό θέλω να το προσέξουμε. Δεν είναι νερό στο κρασί. Είναι μια πολύ πιο πολύπλοκη έννοια. Γιατί σύμφωνα με τον Κουν αυτό σημαίνει ότι αν είμαστε τώρα εδώ στον πλανήτη, ας πούμε, του Νευτώνιου παραδείγματος, ας πούμε, δεν έχουμε καμία πρόσβαση στον πλανήτη του προηγούμενου, του Αριστοτελικού, έτσι. Είναι, τον βλέπουμε από μακριά, δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν μπορούμε να κρίνουμε καν τις γνώσεις εκείνου του παραδείγματος, γιατί αυτές κρίνονται εσωτερικά από το ίδιο το παράδειγμα. Ο Μπασιλάρ λέει το εξής, κατά τη δικιά μου ανάγνωση τουλάχιστον, ότι όταν πάμε από το προηγούμενη δομή ορθολογικότητα στην επόμενη, η ασυμμετρότητα του Κουν ισχύει πλήρως. Μας είναι ένα τέρα incognita. Δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε ότι αυτές οι γνώσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι ορισμένα θεμελιώδη πράγματα του παρόντος μας, του επιστημονικού παρόντος μας, είναι υποαίρεση. Όταν όμως διαβούμε το Ρουβίκονα και βρεθούμε στην άλλη δομή, τότε μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω. Και μπορούμε με το εργαλείο, με το, από το έδαφος στο οποίο βρισκόμαστε, να αξιολογήσουμε εν μέρη τις γνώσεις του παρελθόντος. Κάποιες να τις κρατήσουμε. Αυτό λέει ο Μπασιλάρ.
Μάλιστα.
Και έτσι διασώζει μια έννοια πρόοδου, αν θέλετε, πολύ πιο σύνθετη. Διασώζει την έννοια της ασυνέχειας, δεν είναι γραμμική η πρόοδος. Και βεβαίως διασώζει, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην έννοια της ασυνέχειας, το στοιχείο ότι η ορθολογικότητα δεν είναι μία και ενία. Δηλαδή αλλάζει η επιστημονική ορθολογικότητα μετά από μία τέτοια ασυνέχεια, την οποία ο Μπασιλάρ ονομάζει επιστημολογική ρήξη. Γίνεται μια επιστημολογική ρήξη. Και ο ίδιος ο τρόπος που σκεφτόμαστε ορθολογικά εντός της επιστήμης έχει αλλάξει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα προηγούμενα είναι για μας κινέζικα. Μπορούμε να τα καταλάβουμε και να τα εντάξουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πλέον.
Μάλιστα. Λέει ο Μπασιλάρ, ναι. Αντίθετα από τον Γκουν που λέει μας είναι κινέζικα τα προηγούμενα.
Ναι, ακριβώς, περίπου.
Εδώ τώρα είναι χρήσιμο για τους κοινούς θνητούς που είμαστε όλοι εμείς και δεν είμαστε ειδικοί επί του θέματος να έχουμε κάποια παραδειγματάκια. Αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Φουρτούνη. Δηλαδή, το αριστοτελικό παράδειγμα μπορούμε να το εντοπίσουμε με δύο φράσεις. Το Νεφτόνιο, για να καταλάβουμε, να το έχουμε μπροστά μας δηλαδή εδώ στο τραπέζι, από πού αλλάξαμε παράδειγμα, σε τι, ποιο ήταν το σημείο που η αλλαγή παραδείγματος δημιουργεί άλλη ερμηνεία του κόσμου. Τι έλεγε ο Αριστοτέλης, τι λέει ο Νεύτωνας.
Δυσκολεύομαι να βρω ένα κρίσιμο σημείο, γιατί ένα παράδειγμα είναι μια ολόκληρη θεώρηση του κόσμου ολόκληρου.
Ναι,
αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι κρίσιμα σημεία.
Κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμότερο.
Πολύ κρίσιμο. Ναι. Τέτοιο σημείο ήταν η διαμάχη ανάμεσα στο γεωκεντρικό σύστημα, το πλανητικό σύστημα, το γεωκεντρικό του αριστοτελικού παραδείγματος, ο Πτολεμαίος παραδείγματος χάρη, αστρονόμος της αρχαιότητας, της ύστερης αρχαιότητας. Και το ηλιοκεντρικό, που ήταν το νέο, έτσι που το έφερε ο Κοπέρνικος, έξω και η Κοπερνίκια Επανάσταση κτλ. Ο Γαλιλαίος το υποστήριξε με σθένους κτλ. Αυτό ήταν μια πολύ καθοριστική μάχη στην ιστορία της φυσικής.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με τον Γκουν, αυτό κόβει την ιστορία σε δύο παραδείγματα. Εκεί τελειώνει, ας πούμε, το αριστοτελικό και ξεκινάει το γαλιλαϊκό Νεφτόνιο κτλ.
Και το Νεφτόνιο δεν μπορεί να δει στο αριστοτελικό τίποτα, λέει ο Κούν, ενώ ο Μπασιλάρ λέει ότι αφού πάμε στο Νεφτόνιο, γυρνάμε πίσω και βλέπουμε
μπορούμε
και
να
το αριστοτελικό και να
το
αξιολογήσουμε.
Μπορούμε να τα δούμε, μπορεί να το δούμε πίσω, αλλά το βλέπουμε πάντοτε διαστρεβλωμένα μέσα από τα γυαλιά του παρόντος.
Του παρόντος. Μα έτσι κι αλλιώς. Την ιστορία πώς τη βλέπουμε τώρα σε αυτό, ο Νίτσε έχει δίκιο. Έχουμε τα γυαλιά του σήμερα, έτσι κι αλλιώς πάντα. Ωραία, αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να μην λέει πολλά στον κόσμο, γιατί σου λέει εντάξει, δικαιολογείται από το ότι δεν είχαμε τηλεσκόπια. Η επιστήμη προχώρησε, η τεχνική προχώρησε, έφτιαξε το όργανο εκείνο μέσω του οποίου, λέω τώρα, αλλάξαμε παράδειγμα. Βέβαια για να φτιαχτεί και ένα τέτοιο όργανο πρέπει κάπως να υπάρχει και μια
Κάτι να ζητάς για να φτιάξεις το όργανο.
Να ζητάς κάτι που δεν σου κάθεται καλά στο προηγούμενο.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, αλλά εδώ μπορεί να το καταλάβει εύκολα κανείς, γιατί είναι και μέσα στην παιδεία μας, ας πούμε, και τη σχολική κλπ. Από την Ευτόνια μετά, στο επόμενο παράδειγμα, πώς πάμε, με τι διάκριση, με τι διαφορά. Να έχουμε και αυτό το παράδειγμα για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μετά. Να καταλάβουμε τι θα μας λέτε.
Αν θέλετε, ίσως να δούμε την αυτό που λέμε ασυμμετρότητα, δηλαδή το πόσο αλλάζει ριζικά η λογική πια. Να πούμε δύο παραδείγματα, έτσι δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε.
Παρακαλώ.
Δύο κρίσιμα προβλήματα. Το ένα που χώριζε την αρχαία φυσική με την νεότερη. Και το δεύτερο που χώριζε την νεότερη φυσική με τη σύγχρονη, δηλαδή τον Νεφτόνιο. Το πρώτο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, έτσι, η έννοια της βολής. Έτσι, η έννοια της βολής. Δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα της αρχαίας φυσικής ήταν, όταν ρίχνουμε το βέλος από το τόξο, επειδή για να κινηθεί ένα σώμα στην αρχαία φυσική πρέπει να ασκείται πάνω του μία δύναμη. Και γι' αυτό στην συνθήκη της κίνησης, καταλαβαίνουμε όταν η χορδή πιέζει το βέλος, αλλά πώς γίνεται αφού φύγει το βέλος από τη χορδή να συνεχίζει να κινείται. Αυτό δεν υπήρχε. Αυτό ήταν ένα τεράστιο ερώτημα. Έτσι, και δεν λύθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την ευτόνια φυσική το πρόβλημα αυτό δεν λύθηκε, αλλά διαλύθηκε. Έπαψε να είναι πρόβλημα. Γιατί στην ευτόνια φυσική, η φυσική κατάσταση ενός σώματος που δεν ασκείται καμία δύναμη πάνω είναι να κινείται με ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Άρα δεν είναι καθόλου ερώτημα το γιατί συνήθως. Δεν είναι ερώτημα, δεν είναι κάτι προς εξήγηση.
Γίνεται.
Είναι η αρχική κατάσταση. Ναι, είναι η αρχική
το παίρνουμε συνθήκη. Σαν δεδομένο και προχωράμε παρακάτω. Δηλαδή.
Αυτό αλλάζει πλήρως τη λογική όμως, εφόλης της ύλης.
Και μετά πού πήγαμε δηλαδή. Όσον αφορά το παράδειγμα αυτό, μετά την ευτόνια, ας πούμε.
Πώς περάσαμε στο επόμενο παράδειγμα. Τα προβλήματα αλλάξαν. Εκεί πέρα το πρόβλημα, ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν, ας πούμε, το πώς. Όταν, τώρα, ελπίζω να μην μπω σε τεχνικά πράγματα, δεν τα ξέρω κι εγώ πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν, ας πούμε, το φως θεωρήθηκε ότι είναι κύμα, υπήρχε ένα τεράστιο ερώτημα περίπου αναλυτικής λογικής φύσης. Ότι αφού το κύμα θέλει ένα μέσο για να διαδοθεί, πώς είναι δυνατόν να έρχεται το φως από τον ήλιο, διασχίζοντας το κενό. Έτσι, όλα τα κύματα που ξέραμε, το χυτικό κύμα, τα κύματα της θάλασσας, τα κύματα του Δουνάβεως, θέλουν πάντοτε ένα υλικό μέσο διάδοσης. Εκεί υπήρχε ένα τεράστιο ερώτημα. Με την έννοια του πεδίου που εισήχθηκε και με τις αντίστοιχες εξισώσεις κτλ., το πρόβλημα αυτό επίσης δεν λύθηκε, διαλύθηκε. Με την έλευση της νεότερης, της σύγχρονης φυσικής, με συγχωρείτε. Αυτά τα λέμε όχι για κανένα λόγο, αλλά.
Αλλάζουν τα ερωτήματα.
Δηλαδή. Αλλάζουν τα ερωτήματα, που σημαίνει ότι αλλάζει και η λογική.
Και η λογική.
Η υποκείμενη
αυτό,
λογική.
Μάλιστα.
Η διαφορά του Μπασιλάρα από τον Κούνη είναι ότι το δεύτερη δομή είναι λογικά ευρύτερη από την παλιότερη. Άρα μπορεί να την αξιολογήσει.
Μάλιστα.
Μπορεί,
κατανοητό.
Έτσι, ενώ το άλλο είναι σαν να είναι δύο ριζικά διαφορετικά πράγματα που δεν έχουν επικοινωνία μεταξύ τους.
Ωραία. Κρατώντας λοιπόν όλα αυτά, να δούμε τη σκέψη του Μπασιλάρ περισσότερο, να εμβαθύνουμε κάπως, να δούμε τι μας λέει δηλαδή ο Μπασιλάρ πέρα από αυτό το θέμα της ασυνέχειας. Τι πιο άλλο στοιχείο έχει η σκέψη του που χρησιμοποιήθηκε μάλιστα τόσο πολύ και από τους επίγονους και από τους υπόλοιπους. Πάνω στη σχέση πάντα φιλοσοφίας επιστήμης και στην αναζήτηση της αλήθειας και της βεβαιότητας.
Φιλοσοφική σκέψη επί της επιστήμης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου στοιχείο που δείχνει έτσι και την πολυπλοκότητα της σχολής της γαλλικής είναι ότι το πέρασμα, ας πούμε, από τη μία κατάσταση, τη μία δομή επιστημονικότητας στην άλλη δεν είναι ευθύγραμμο. Όχι δεν είναι ευθύγραμμο, δεν είναι γραμμικό. Δηλαδή δεν είναι μία στιγμή που μετά διαδέχεται την άλλη. Έχει ένα στοιχείο περίπου αναδραστικότητας. Δηλαδή, τι εννοώ αναδραστικότητας, που είναι λίγο περίεργο. Είναι σαν να λέμε ότι το επόμενο κατά κάποιο τρόπο έρχεται και επιδρά στην ίδια του τη γέννηση, σαν να λέμε ξεγεννάει τον εαυτό του. Γιατί πρέπει να έχεις κατά κάποιο τρόπο, όχι να έχεις σκεφτεί αυτό που στο προηγούμενο σύμπαν σου ήταν αδιανόητο, αλλά να έχεις παραδεχθεί τη δυνατότητά του. Έτσι, δηλαδή να μπορεί να αρχίσεις να λες μήπως είναι δυνατόν ένα κύμα να μεταδίδεται στο κενό. Το λέω πάρα πολύ χοντρικά, με απίστευτα χοντροκομμένα και ακροατές μας οι οποίοι είναι πιο ενημερωμένοι σε αυτά τα πράγματα, ας μου το συγχωρήσουν αυτό. Έτσι, μπορεί να γίνει αυτό που μέχρι τότε ήταν αδιανόητο. Περίπου από τη στιγμή που κάνεις αυτή την κίνηση, έχεις ήδη περάσει στην άλλη πλευρά του φεγγαριού. Έχεις περάσει το Ρουβίκονα, γιατί τότε ξέρεις τι ψάχνεις και τα πράγματα είναι περίπου λυμένα. Αυτό λοιπόν το ότι για να είσαι στο μετά, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να είσαι ήδη στο μετά.
Θέτοντας το ερώτημα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το οποίο απουσιάζει από την συλλογιστική του Κούν.
Του Κούν. Μάλιστα. Και πώς εξελίσσεται μετά η όλη υπόθεση της σχέσης της φιλοσοφίας με την επιστήμη. Μετά από τον Μπασιλάρ και μετά. Ποιος παραλαμβάνει και προς ποια κατεύθυνση. Και πώς δομείται αυτή η σχέση.
Η σχέση της φιλοσοφίας με την επιστήμη είναι πάντα πολύ πολύπλοκη και πολύπλευρη. Μία όψη της οποίας είναι αυτό που λέμε φιλοσοφία της επιστήμης. Η φιλοσοφία, τουλάχιστον σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες, πάντοτε αντλεί από τις επιστήμες. Αντλεί την ορθολογικότητά της, τις πληροφορίες της, αντλεί πάρα πολλά πράγματα. Είναι, αν θέλετε, ένας δεύτερος βαθμός σκέψης απέναντι σε κάποιες γνώσεις που έχουν κερδιθεί δια της επιστήμης. Τώρα, η φιλοσοφία της επιστήμης είναι ένα πιο ειδική σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και επιστήμης. Και αν θέλετε, εδώ αξίζει τον κόπο να πούμε ότι το μικρή αυτή λεξούλα, το της, φιλοσοφία της επιστήμης, είναι η πιο δύσκολη σε αυτή τη φράση. Γιατί έχει πάρα πολλές εκδοχές. Είναι φιλοσοφία που ανήκει στην επιστήμη. Είναι η φιλοσοφία που έχει ως αντικείμενο την επιστήμη. Και τα δύο ισχύουν. Κάθε επιστήμη έρχεται με μια υπόρρητη φιλοσοφία, ας την πούμε, εντός πολλών εισαγωγικών μαζί της. Έρχεται με μια μεταφυσική, αν θέλετε. φέρνει μαζί το αντικείμενό της κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε ήδη αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε, να είναι δυνατόν να το σκεφτούμε. Έτσι, αυτό ήδη έχει μία σχέση, δηλαδή είναι ένα νόημα που μπορούμε να δώσουμε στη φράση φιλοσοφία της επιστήμης. Είναι μια φιλοσοφία που είναι ήδη στις αποσκευές της επιστήμης. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά που λέμε το τις είναι το τις, σαν λέμε ότι μια φιλοσοφία που παίρνει ως αντικείμενο την επιστήμη.
Μάλιστα.
Και τα δύο υπάρχουν. Και ίσως να βρούμε και άλλους, άμα το ψάξουμε, αλλά ας μην μπερδευτούμε περισσότερο.
Ωραία. Ο δομισμός, η δομιστική σκέψη εδράζεται σε αυτήν την αντίληψη που ξεκινάει στην Ευρώπη, στη Γαλλία από τον Μπασλάρ και προχωράει μετά. Προχωράει η γλώσσα μερικές φορές, μας δημιουργεί περιορισμούς.
Ναι, ναι, προφανώς.
Και μπορεί και να μας προδίδει.
Προχωράει, αλλά προχωράει.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Κρατάμε πάντα την επιφύλαξη ότι δεν μιλάμε για μια προοδευτική εξέλιξη προς τα μπρος. Ωραία. Και προχωράει λοιπόν προς τα πέρα με αυτόν τον τρόπο. Με τις ρήξεις, τις αποσπασματικότητες.
Δεν θα έλεγα ότι εδράζεται, αλλά θα έλεγα ότι συναντιόνται αυτά τα δύο πράγματα. Έτσι, συναντιόνται σε αυτό που θα λέγαμε με κατά κάποιο τρόπο η έκρηξη της μεταπολεμικής γαλλικής φιλοσοφίας, έτσι που ονομάστηκε δομισμός, ή καμιά φορά το λέμε και μεταδομισμό, είναι θέμα πια ορολογίας και διευκρίνησης των όρων, ας μην επιμείνουμε περισσότερο. Σίγουρα ένα κοινό σημείο είναι αυτό που είχαμε πει πιο πριν, ότι όλες οι μεγάλες δομιστικές πώς να το πούμε, θεωρήσεις, όλοι οι μεγάλοι δομιστές, ας πούμε, τα ονόματα που έχουμε στο μυαλό μας, είχαν ένα ιδεώδες επιστήμη στο μυαλό τους. Θέλαν να κάνουν επιστήμη. Αυτό κάποια στιγμή, αργότερα ίσως, θεματοποιήθηκε πιο συγκεκριμένα. Τι εννοούμε επιστήμη με αυτούς τους όρους. Αλλά όλοι είχαν μια φιλοδοξία, το αντικείμενό τους να το καταστήσουν επιστήμη. Δηλαδή να φτιάξουν μια επιστήμη του αντικειμένου τους.
Ναι. Να γίνουν επιστήμονες. Είναι αυτό που κάποιος φιλόσοφος είχε πει. Άμα έχεις τέτοια μανία με την επιστήμη, γιατί δεν έγινες επιστήμονας και θες να λέγεσαι φιλόσοφος.
Ναι, αυτοί λένε.
Δεν το παγώ.
Ναι. Μα ο Σωσίρ δεν έλεγε τον εαυτό του φιλόσοφο. Ούτε ο Λεβιστρός τον έλεγε φιλόσοφο. Προφανώς είχαν. Είχαν φιλοσοφία αυτά τα οποία λέγανε. Ο Λεβιστός ήταν πιο ενημερωμένος ενδεχομένως φιλοσοφικά. Δεν το ξέρουμε για το σύνολο. Έχουμε ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι καν δικό του. Είναι οι σημειώσεις του από τα μαθήματα. Οι σημειώσεις των μαθητών του, των φοιτητών του από το μάθημά του. Αλλά ξεκίνησαν ανθρωπολόγο. Ο Λεβιστός ήταν ανθρωπολόγο. Ανθρωπολόγος δήλωνε ο άνθρωπος. Οποίος βέβαια προφανώς στην πορεία αναγκάστηκε να πει και την κουβέντα του σε φιλοσοφικά ζητήματα.
Για να χρησιμοποιήσω την ορολογία που και εσείς είπατε πριν και τη λέξη παράδειγμα δηλαδή. Αλλάζει το παράδειγμα δηλαδή στη σκέψη, στη φιλοσοφική σκέψη με το δομισμό και στην κατεύθυνση που είναι και το ερώτημά μας περί αληθείας και βεβαιότητας μέσω της επιστήμης μάλιστα. Έχουμε εδώ κάτι να σκεφτούμε, να πούμε, να δώσουμε τροφή για σκέψη.
Θα έλεγα και ναι και όχι. Αυτές είναι οι γνωστές πονηρές απαντήσεις.
Των φιλοσόφων.
Έτσι. Αλλά προσπαθήσω να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η αλλαγή παραδείγματος, δεν λέω ότι είναι αυτό το κάνει αποκλειστικά ο δομισμός, αλλά τουλάχιστον εντάσσει αυτή τη γραμμή σκέψης, είναι ένα ρεύμα σκέψης ακριβώς, που θέτει, αν θέλετε, τη διαφορά υπεράνω της ταυτότητας. Έτσι, η διαφορά είναι προηγείται της ταυτότητας. Ένα από τα βασικά πράγματα που έχει πει και ότι η ταυτότητα είναι παράγωγο της διαφοράς. Στο μυαλό μας λέμε ότι έχουμε ταυτότητες. Έχουμε ένα πράγμα Α και ένα πράγμα Β, ταυτοποιημένα από μόνο τους. Και τη διαφορά την κρίνουμε μετά. Τα συγκρίνουμε και λέμε διαφέρει το Α από το Β και τέτοιες ιστορίες. Ο Σωσίρ μέσω της γλωσσολογίας, της έννοιας σημείου που φέρνει, μέσα της έννοιας της γλώσσας σαν ένα σύστημα διαφορών ακριβώς, λέει το τι είναι το κάθε πράγμα, ένα σημείο, το νόημά του, η ταυτότητά του κτλ. Εξαρτάται από τις διαφορές του με όλα τα άλλα. Δηλαδή, οι διαφορές παράγουν την ταυτότητα.
Οι διαφορές παράγουν την ταυτότητα.
Ναι, και όχι η διαφορά προκύπτει από τις ταυτότητες.
Αυτό είναι ουσιώδες.
Νομίζω πως είναι ουσιώδες.
Ναι, προφανώς, αλλά θέλω να το εξηγήσετε λίγο, διότι τώρα μη σκεφτούμε η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα, δηλαδή ένα άλλο το ζήτημα, ας πούμε, λογικά, τι προηγείται, αλλά εν πάση περιπτώσει να το εξηγήσετε λίγο για τη σημασία του δηλαδή, της διαφοράς, για να μην εκπέσουμε στο τι το αυγό και την κότα.
Νομίζω πως δεν είναι αυγό και κότα, γιατί εδώ είναι ρητά ότι προηγείται η διαφορά. Δεν είναι ότι από μία πλευρά μπορούμε να το δούμε να προηγείται αυτό ή από την άλλη.
Τι σημασία έχει το ένα με το άλλο, δηλαδή πού καταλήγουμε αν ξεκινήσουμε από τη μία περίπτωση και πού καταλήγουμε αν ξεκινήσουμε από την άλλη, πάνω σε ένα οποιοδήποτε παράδειγμα.
Νομίζω το απλό είναι το εξής, ότι άμα ξεκινήσουμε από την ταυτότητα, ναι, οδηγούμε σε κάτι που αργότερα υπόθηκε στα πλαίσια του δομισμού ή του μεταδομισμού, αν θέλετε. Ο Τεριντά είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αυτό που θα λέγαμε μια μεταφυσική αντίληψη των πραγμάτων. Ότι είναι τα πράγματα από τη φύση τους έτοιμα, ταυτοποιημένα, έχουν την ταυτότητά τους, έτσι είναι την ουσία τους, έτσι είναι ουσιοκρατικά δοσμένα κτλ. Αν πάμε στην έννοια της διαφοράς, ότι το κάθε τι είναι οι διαφορές του με όλα τα άλλα, και βάζουμε άρα τη διαφορά στο πρώτο επίπεδο, αυτό μας οδηγεί σε μια ριζικά αντιμεταφυσική τοποθέτηση. Εάν θέλετε, θα μπορούσε κάποιος να πει, το λέω με πάρα πολλούς αστερίσκους γιατί σηκώνει πολύ νερό, έχει να κάνει με πράγματα τα οποία κάποια στιγμή τα κυνηγούσε και η γραμμή σκέψης που ονομάζεται διαλεκτική. Okay. Τα πράγματα δεν είναι από μόνο τους, είναι αυτό που είναι, έτσι μπαίνουν σε κάποιες διαλεκτικές σχέσεις. Είναι το κοινό σημείο που έχει αυτή η αντίληψη με τη διαλεκτική. Έχει πάρα πολλές άλλες διαφορές με τη διαλεκτική σκέψη. Okay. Αλλά αυτό μπορούμε να το πάρουμε σαν μένα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι και η διαλεκτική πάντοτε έφερε ως αντικείμενό της τη μεταφυσική. Έτσι, ήταν αντίπαλος της μεταφυσικής. Αυτό νομίζω πως έχει πολύ σημαντικά πράγματα για το να μας μάθει, για το πώς σκεπτόμαστε, για το. Όταν λέμε ότι τα πράγματα είναι έτσι από τη φύση τους, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει, είναι ανοιχτό στο να πούμε ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τα πράγματα είναι θεμελιωμένα στη φύση των πραγμάτων, από το Θεό, από οτιδήποτε κτλ. Ναι. Άρα μπορεί να οδηγήσει και σε μια ανιστορικότητα.
Και αφού η φύση είναι αυτή, δεν μπορούμε εμείς και να την αλλάζουμε.
Ακριβώς,
βέβαια,
ναι, ναι.
Με ένα νομοσχέδιο ή μια απόφαση.
Ναι, ναι, ναι.
Λέω τώρα, ναι, 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 για να πιάσουμε, ναι, και παραδείγματα, ναι, 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 διότι εμείς δεν το έχουμε αυτό. Δηλαδή, στον ελληνικό δημόσιο λόγο, οι φιλόσοφοι δεν καλούνται να προσεγγίσουν ζητήματα επικαιρότητας. Mm-hmm. Οι Γάλλοι το έχουν κατά κόρον,
πάρα
αυτό.
Πολύ, είναι πάρα πολύ.
Το πρώτο που θα πούνε, δεν, ναι, θα, ναι, πούνε στον πολιτικό, έλα να μας πεις, mm-hmm, για τα φύλλα, ας πούμε. Πιάνουν δύο-τρεις φιλόσοφους, ναι, και, ναι, συζητάνε.
Γενικά θεωρητικούς, ας το πούμε.
Έτσι, θεωρητικούς, ναι, ναι, γενικά και αυτά. Είναι μια άλλη νοοτροπία και άλλο παράδειγμα.
Είναι άλλη παράδειγμα, ναι, γιατί στην έννοια των διανοούμε.
Ναι, αλλά το καλλιεργούν αυτό και μέσα από την εκπαίδευσή τους. Γι' αυτό έχουν φτάσει σε αυτό.
Στο Ζολά φτάνει αυτή η παράδοση. Είναι μια παράδοση ιδιαίτερα γαλλική. Είναι του διανοούμενου ως δημόσια φωνής, ας πούμε.
Ναι. Εγώ θα σας καλέσω τώρα να το κάνετε αυτό, να το, ας πούμε, ας πάρουμε σαν παράδειγμα, μιας και είπαμε για ταυτότητες και φυσικές προδιαγραφές των ταυτοτήτων, ας πάρουμε παράδειγμα το τελευταίο νομοσχέδιο, το γάμο των ομοφιλοφίλων, και παραπέρα τις μεταβολές στο σώμα, την νομιμοποίηση των μεταβολών στο σώμα των ανθρώπων, στο βιολογικό σώμα δηλαδή, διότι η επιθυμία είναι επιθυμία και η επιλογή είναι διαφορετική, άρα θα παρέμβω στη φύση,
ναι, ναι,
λένε,
ναι, ναι,
και
ναι, ναι,
δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη φύση.
Ακριβώς.
Σε αυτό το πάντα διαρκές διλημματικό, ας πούμε, πράγμα που συναντάμε γύρω από αυτό το ζήτημα στην εποχή μας και το συναντήσαμε και εδώ στη χώρα μας, τα δύο αυτά συστήματα σκέψης πώς εφαρμόζονται, για να το καταλάβουμε, νιά-νιά, να το κάνουμε νιά-νιά, ας πούμε.
Νομίζω πως είναι προφανές και η επιλογή του παραδείγματος είναι πάρα πολύ εύστοχη.
Για να το καταλάβουμε και για να ξυπνήσουμε κιόλας λίγο με κάτι πολύ ενδιαφέρον επικαιρό.
Ναι, η πρώτη αντίληψη που λέει βάει στις ταυτότητες και στα. Τώρα, ίσως να αδικούμε ένα μεγάλο μέρος της αντίληψης της μη δομιστικής, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα τους αδικούμε. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι πολύ πιο συνήθετες οι σκέψεις, αλλά αν τα βάλουμε πάρα πολύ σχηματικά, πάρα πολύ απλοποιητικά κτλ., μπορούμε τουλάχιστον σαν μια εκδοχή αυτής της σκέψης, της ταυτότητας, να πούμε ότι η αντίληψη αυτή λέει ότι, με συγχωρείτε, η βιολογία, η ανθρώπινη βιολογία, ίσως και ο Θεός, ή και τα δύο, προδιαγράφει ότι υπάρχουν δύο φύλλα. Υπάρχει ο άντρας, υπάρχει η γυναίκα. Υπάρχει μία σχέση μόνο μεταξύ τους, η οποία μάλιστα ευλογείται από την τεκνοποιητική διαδικασία κτλ. Και τελειώσαμε. Δεν έχουμε ασχοληθεί με τίποτα περισσότερο. Η άλλη αντίληψη, που ακριβώς βασίζεται στη διαφορά, λέει ότι, με συγχωρείτε, το παιχνίδι των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των επιθυμιών, πάτε και εσείς, είναι άπειρο. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και οι ταυτότητες, μεταξύ των οποίων και οι ταυτότητες φύλου, παράγονται από αυτό το παιχνίδι των σχέσεων και των διαφορικών σχέσεων. Τα φύλλα δεν είναι δύο, δεν είναι καν τρία, είναι όσα θέλετε. Αν έχει νόημα να τα λέμε φύλλα ακόμα, είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι προσδιορισμών και ταυτοτήτων, μορφών επιθυμίας, μορφών σεξουαλικότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί πέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους γάμου τουλάχιστον, όπως είναι το τελευταίο νομοσχέδιο, το σωστό δεν είναι καν να μιλήσουμε για γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά για γάμο ανεξαρτήτως φύλων.
Ανθρώπων.
Ανεξαρτήτως φύλων, ναι.
Ανθρώπων. Ναι. Είναι βέβαια στην ακραία λογική αυτή.
Ναι, παίρνουν τις δύο ακραίες λογικές.
Κάθε άνθρωπος και το φύλο του.
Ναι, ή η σεξουαλικότητά του, ο τύπος σεξουαλικότητά του. Ο προσανατολισμός του.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, μπορεί ο Ντελέζ να το στηρίζει, οι επικριτές του να γελάνε, δηλαδή να το λένε ως μπούμεραγκ εναντίον του.
Αλλά μα σκεφτεί κανένα.
Που πας, δηλαδή, ότι ο καθένας έχει και μια σεξουαλικότητα διαφορετική. Δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 6 δισεκατομμύρια φύλλα, παύλα, επιθυμίες.
Είναι γενικότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό και, γι' αυτό πάμε ο καθένας ατομικά στον ψυχαναλυτή του κάποια στιγμή και ψάχνει αυτά τα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν πει ταμπέλες συγκεκριμένα, αλλά οι φαντασιώσεις τους, ο τρόπος που επιθυμούν κτλ. Ναι. Είναι ξεχωριστός για την κάθε περίπτωση.
Να ρωτήσω κάτι που θεωρώ ενδιαφέρον για τη συζήτηση, ίσως. Επειδή είπατε τώρα ατομικότητες και επειδή πάντα όταν έχουμε το θέμα της ταυτότητας και το θέμα της διαφοράς που εντοπίζουμε τώρα σε αυτή την κουβέντα, έχει να κάνει με τα άτομα, έχει να κάνει και με σύνολα. Είμαστε άτομα, είμαστε ταυτόχρονα και πολιτικά άτομα, δηλαδή κοινωνίες. Τα συστήματα αυτά σκέψης της ταυτότητας και της διαφοράς στο κοινωνικό επίπεδο, πώς εφαρμόζονται?
Εγώ έτσι σε πρώτη φάση μου θέτω αυτήν την ερώτηση, θέλει περισσότερο σκέψη βέβαια, αλλά μια πρώτη απάντηση που θα μπορούσα να δώσω είναι εξαρτάται από αν μια κοινωνία έχει την δυνατότητα και έχει και την προβλεπτικότητα, ας πούμε, να είναι ανοιχτή απέναντι σε αυτή την πολυμορφία των ανθρώπινων υποστάσεων, των ανθρώπινων, πώς λένε, προσανατολισμών κτλ. Κτλ. Αν δηλαδή η συνεκτικότητά της, που έχετε δίκιο, κοινωνία χωρίς συνεκτικότητα δεν υπάρχει, είναι τέτοια ώστε να μπορεί να δεξιωθεί αυτή τη διαφορά, αυτή την ποικιλομορφία. Ή είναι μια κοινωνία η οποία θέλει αυτές τις διαφορές να τις περιορίσει, να τις καλουπώσει σε ορισμένα αποδεικτά πρότυπα ή όχι. Εκεί νομίζω παίζει τη διαφορά. Νομίζω πως δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι η πρώτη περίπτωση είναι μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δημοκρατική, με μεγαλύτερο σεβασμό στα δικαιώματα, ενώ η δεύτερη έχει στοιχεία καταπίεσης, στοιχεία εξουσίας, στοιχεία πάντα
και
επαναλαμβάνω.
Και παίζει πολύ πολιτικά με το πλειοψηφία-μειοψηφία.
Αυτό ναι, βεβαίως. Άμα βάλουμε το θέμα πλειοψηφίας και μειοψηφίας σε αυτά τα θέματα που συζητάμε, έτσι, σε αυτά, σε άλλα θέματα έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα αυτή η διάκριση. Ναι. Αλλά εκεί είναι ακριβώς μια προσπάθεια κατάπνιξης του δικαιώματος στη διαφορά.
Τώρα, προχωρώντας, ο δομισμός, η δομιστική σκέψη, πώς εξελίσσεται στη Γαλλία? Πάντα σε σχέση με το ερώτημα της αλήθειας, τι προσφέρει, τι μας προσφέρει δηλαδή? Μας προσφέρει διαδρομή προς την αλήθεια ή προς τα μεγάλα ερωτήματα για το αν η αλήθεια υπάρχει ή δεν υπάρχει και πώς υπάρχει?
Καταρχάς, μιλώντας για την αλήθεια, έτσι, μιλώντας και για το δομισμό, μιλώντας και για τη γαλλική επιστημολογία και μιλώντας βέβαια και για την τομή τους, έτσι, που ήταν, ας πούμε, όλη η σκέψη της δεκαετίας του 60 τουλάχιστον. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί όλοι, αυτό το ρεύμα, αυτός ο αστερισμός, ας πούμε, αναζητάει τη γνώση, αποφεύγει να πει τη λέξη αλήθεια. Προτιμάει να πει το αληθές. Διότι το αληθές η αλήθεια δεν είναι μια ουσία, δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει και μπορούμε να το συλλάβουμε. Θα ήταν και παράδοξο. Δηλαδή είναι σαν να ψάχνουμε να βρούμε το νόημα, την έννοια, την ουσία της αλήθειας, δηλαδή να βρούμε την αλήθεια για την αλήθεια. Μάλιστα. Αλλά αυτό καταλαβαίνετε είναι μια άπειρη αναδρομή. Έτσι θα πρέπει να ρωτήσουμε την αλήθεια της αλήθειας για την αλήθεια και την αλήθεια της αλήθειας για την αλήθεια. Καταλαβαίνετε, πάει επάπειρον. Έτσι, αυτό είναι ένα πρόταγμα λιγάκι καταδικασμένο. Αυτό το κλίμα, θα έλεγα, αν θέλετε, με μια λέξη διανοητικό, θεωρητικό και φιλοσοφικό, προτιμά να μιλά για το αληθές, εντοπισμένο, ιστορικά, χρονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αληθές του σήμερα είναι σχετικό με το σήμερα, αλλά το θέτει σε μια ιστορική σκοπιά, σε μια ιστορική προοπτική. Αυτό, αν θέλετε, από τα πιο δύσκολα σημεία, το πιο ενδιαφέρον, αυτής της επιστημολογίας. Γιατί αρνείται να πει ότι όταν μιλήσουμε για την ιστορικότητα του αληθούς, αυτό σημαίνει να βάλουμε στο αληθές έναν αστερίσκο, να το σχετικοποιήσουμε. Προσπαθεί και σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταφέρνει, έχει να επιδείξει ορισμένες διαβλέψεις πολύ ουσιαστικές, στο να συνδυάσει και το αληθές και την ιστορικότητα και την επιστήμη και την ιστορία της επιστήμης.
Να το πω με δικά μου λόγια, έτσι για να καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το αληθές του 20ου αιώνα μπορεί να διαφέρει από το αληθές του 18ου αιώνα.
Να διαφέρει μεν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ανάγουμε το αληθές σε ένα σχετικισμό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι εντάξει, αυτό που είναι αληθές σήμερα θα είναι ψευδές αύριο και αυτό που είναι για μας ψευδές σήμερα θα είναι αληθές αύριο. Αυτό είναι.
Άρα δεν έχει μεγάλη αξία,
ακριβώς,
λέει ο σχετικιστής.
Ακριβώς.
Οι άλλοι όμως λένε ότι έχει αξία.
Βεβαίως.
Αλλά είναι... η διαφορά υπάρχει.
Αλλά διαφορά υπάρχει.
Δηλαδή έχει αξία για την εποχή.
Ναι, ναι, ναι. Και ακριβώς επειδή το αληθές είναι κάτι το οποίο έχει μία ιστορικότητα, το ότι το αληθές του σήμερα αύριο θα μετασχηματιστεί σε κάτι διαφορετικό αληθές, δεν το καταργεί ως αληθές. Θέλουμε ένα πολύ 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 απλοϊκό παράδειγμα, το ότι εγώ σε 10 χρόνια, ελπίζω, είμαι φιλόδοξο πρώτα μου, θα είμαι ριζικά διαφορετικός από ό,τι είμαι τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που είμαι τώρα δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Έτσι. Απλώς θα έχει αλλάξει και θα έχει... Το αληθές λοιπόν έχει μια ιστορικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει πάψει να
ότι
είναι αληθές.
Ότι έρεται το κύρος και η σοβαρότητά του, τέλος πάντων, και η ύπαρξή του, ναι, αυτή καθαυτή. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το αληθές, ναι, εκεί που υπάρχει.
Ακριβώς.
Και,
ακριβώς.
Και την άλλη φορά υπάρχει και ένα άλλο αληθές. Αλλά...
Το οποίο όμως βασίζεται με κάποιο τρόπο, πατάει πάνω στο αληθές του σήμερα.
Μάλιστα.
Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που λέει επιστημολογικές ρήξεις ο Μπασελάρ και θα πει επιστημολογικές στο μέσο Αλτουσέρ αργότερα.
Ωραία. Αυτό λοιπόν σε σχέση με το κατά πόσο η επιστήμη είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο για ζητήματα με τα οποία ασχολείται, τι μας λέει?
Ότι η επιστήμη είναι προφανώς ένας προνομιακός τόπος του αληθούς. Προφανώς όλος ο δομισμός και όλη εννοείται η επιστημολογία δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην επιστήμη. Δεν θεωρεί ότι η επιστήμη είναι κάτι σαν Ευαγγέλιο, αλλά δεν θεωρεί ότι η επιστήμη δεν είναι απλώς ένας τρόπος εμείς να βάζουμε ένα θετικό πρότυπο στις δικές μας πεπιθήσεις. Δεν υπάρχουν επιστημονικές και μη επιστημονικές πεπιθήσεις, υπάρχουν απλώς διαφορετικές πεπιθήσεις. Τέμνει αυτό το δίλημα, νομίζω, η γαλλική σκέψη στο σύνολό της. Το τέμνει. Και μάλιστα θα έλεγα αυτό που λέει είναι ότι κριτήριο του αληθούς είναι η δυνατότητά του να μετασχηματίζεται. Έτσι, η δυνατότητά του να παράγει ένα άλλο αληθές αύριο. Αν είναι δηλαδή σε ένα δυναμισμό. Αντίθετα. Κάπου, κάποιος από όλους αυτούς, να μην αναφέρουμε ονόματα κτλ., λέει ότι είναι σαν τον Καρχαρία περίπου. Ένα αληθές το οποίο δεν είναι δυναμικό, δεν κινείται, δεν παράγει το επόμενο αληθές, δεν παράγει την κριτική, την ίδια του την κριτική, είναι ένα αληθές απονεκρωμένο. Είναι, η επιστήμη απονεκρώνεται έτσι.
Καλά το ακούω εγώ αυτό. Ποιος είναι αυτός?
Αυτός συγκεκριμένο το αντλώ από μία φράση του Etienne Balibar, μαθητής, προνομιακός μαθητής του Louis Althusser, χωρίς να δεν είναι, πώς το λένε, port-parole που λένε, δεν είναι απλώς ο εκπρόσωπος του, ο οποίος σε κάποια κείμενά του για την επιστημολογία μου ήρθε τώρα στο μυαλό κάπως συνέρμικα. Το αληθές, λέει, μπορεί να πεθάνει. Μπορεί να πεθάνει αν δεν κινείται, αν δεν παράγει το αληθές το οποίο θα είναι η κριτική του εαυτού του.
Ναι. Ναι. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί δεν είναι καλό αυτό. Αλλά...
Καλό είναι.
Θέλω να πω, το αντίπαλο δέος αυτό ποιο
το
είναι?
Το αντίπαλο δέος, πιστεύω, σε όλα αυτά είναι μια φοβία να μην πέσουμε στο σχετικισμό. Δηλαδή, αν δεν ξεκαθαριστούν αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή δεν υπάρχει μια γερή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις αυτή η σχολή για την οποία μιλάμε, υπάρχει μια αυθόρμητη φοβία ότι από τη στιγμή που το αληθές δεν είναι κάτι που είναι περίπου γραμμένο στην πέτρα και το οποίο επιδέχεται ενδεχομένως απλώς διορθώσεις, πώς το λένε.
Ναι, οι εντολές του Μωυσή, ωραίο, ναι.
Τότε δεν είναι αληθές. Δηλαδή, ότι αν το αληθές δεν είναι συνδεμένο με την αλήθεια, υποστασιοποιημένη, ναι, τότε πάβει να είναι αληθές.
Ναι. Αυτό δεν το υποστηρίζει κάποιος από τη γραμμή της γαλλικής σκέψης όμως.
Προφανώς κανένας.
Του 20ου αιώνα.
Αντιθέτως. Προφανώς το ακριβώς αντίθετο. Ναι.
Ποιοι το υποστηρίζουν αυτό? Φεύγουμε από τη γαλλική σκέψη.
Κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρος. Ας μην πω μεγάλο. Ένα μέρος τουλάχιστον. Ένα μέρος είναι σίγουρα. Της τρέχουσας φιλοσοφίας της επιστήμης. Έχει αυτήν την, αν θέλετε, την ενστικτόδη αντίδραση απέναντι σε τέτοιου είδους θέσεις.
Θέλοντας να πει ότι τα αποτέλεσματα της επιστήμης και της επιστημονικής σκέψης είναι αδιατάρακτα.
Όχι, δεν το λένε ακριβώς έτσι.
Μπορεί να διαταράσσονται μέσω της επιστήμης αργότερα, αλλά σήμερα είναι αδιατάρακτα.
Ότι δεν χάνεται κάτι. Μπορεί, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν απώλειες, εννοείται. Αλλά η πορεία είναι προοδευτική με την έννοια ότι έχουμε, πώς το λένε, κατά κύριο λόγο διατήρηση του αληθούς με την εκλέπτυνσή του, με την μεγαλύτερη ακρίβεια,
με ένα μεγαλύτερο εμπλουτισμό.
Εμπλουτισμό, επέκταση κτλ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αγνοούμε τα ρήγματα και τα λάθη, δηλαδή ναι, τα ψωγυρίσματα εδώ.
Γιατί αυτό...
Πολύ διακριτές έτσι.
Τις παρουσιάζουμε σκέψεις. Τώρα πολύ διακριτές. Έτσι, να, είμαστε, να, έτσι, να το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Έτσι. Τις παρουσιάζουμε για να γίνω, για να τα κάνουμε τα πράγματα.
Ναι, 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 ναι.
Υπάρχουν και γκρίζες περιοχές. Ναι. Εμείς τα λαμβάνουμε.
Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι όταν λέμε για γαλλική σκέψη, όλοι οι εκπρόσωποι της δεν είναι το ίδιο πράγμα μεταξύ τους. Υπάρχουν διαφορές από τον Μπασλάρ στον Καγκιγέμ, από τον Καγκιγέμ στο Φουκώ, παρότι είναι μαθητές και πάει ο ένας, παίρνει τη σκητάλη από τον άλλον. Το σχήμα. Τέλος πάντων, σχηματικά το λέμε αυτό, τώρα δεν το λέμε. Ή ο Φουκώ ή ο Ντεριντά κλπ. Εάν η δομή είναι αυτή που είναι, ο δομισμός, η αποδόμηση έχει να κάνει με αυτό που εύκολα μπορεί να πει κανείς.
Διαλύουμε τις δομές.
Αυτό που διαλύω τις δομές, άρα αποδομώ. Όχι.
Όχι,
έτσι,
όχι.
Το λέω για να μην.
Ναι, 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 ναι.
Για να σπάμε και κάποιες προκαταλήψεις δηλαδή που έχουμε χωρίς να. Επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Άρα η αποδόμηση. Δεν έχει να κάνει με το απλά διαλύουμε τις δομές και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
Όχι. Η αποδόμηση κατά τον Ντέριντα έχει ένα αντικείμενο που είναι αυτό που θα έλεγε η μεταφυσική της παρουσίας. Δηλαδή τις δομές της σκέψης που προσυδειάζουν στη μεταφυσική. Έτσι, στα δίπολά της κτλ. Το πώς ορίζει τη μεταφυσική είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Αντλεί σε μεγάλο βαθμό από τον Χάιντεγκερ, αντλεί από τον Νίτσε. Από τον Χάιντεγκερ σε μεγάλο βαθμό, που λέει έχει και μια έννοια που μοιάζει με την. Destruction, μοιάζει με το deconstruction ας πούμε, αλλά ας μην επιμείνουμε σε αυτά. Τώρα, ανάμεσα στις δομές της μεταφυσικής σκέψης κατά τον Ντεριντά είναι μια έννοια δομής ως κλειστού συστήματος. Δηλαδή ότι σε αυτή την έννοια, δηλαδή αν πάρουμε τη δομή του Σωσίρ και την κατά κάποιο τρόπο την κλείσουμε, δηλαδή θεωρήσουμε αυτό το σύστημα παραπομπών και τα λοιπά, υπάρχει μια ολότητα, μπορούμε να το έτσι, εκεί κατά τον Ντεριντά επανακάμπτει τη μεταφυσική. Ή αν θέλετε η ταυτότητα παίρνει τη ρεβάνς, όχι πλέον στο επίπεδο του σημείου ή του στοιχείου της δομής, αλλά στο επίπεδο της ίδιας της δομής. Είναι μια κλειστή δομή, μπορεί να την προσδιορίσουμε, μια λογική ταυτότητα. Ένα από τα μεγάλα λοιπόν θέματα στα οποία ο Ντεριντά άσκησε κριτική στην μεταφυσική είναι στην έννοια της κλειστής δομής. Ή όπως λέει, δομή με κέντρο. Σαν ένας κύκλος που έχει ένα κέντρο, οργανώνει την κυκλότητα. Και αυτό που προτείνει δεν είναι η κατάρρευση της δομής, αλλά μια ανοιχτή δομή ακριβώς.
Αυτό έτσι διευκρινιστικά ναι, και εντάχει, μιας και η ώρα πάει προς την ολοκλήρωσή της και το επεισόδιο μας αυτό. Εγώ να καταλήξουμε με το, πέστε μου, μετά από όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε μια πανδημία πρωτόγνωρη. Έχω τους επιστήμονες σε πρώτο πλάνο. Δύο χρόνια λέγανε πολλοί, μην είστε γελοί, οι επιστήμονες ξέρουν και θα κάνετε αυτό που λένε και έτσι θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, τη διφθερίτιδα, την πολιομιλίτιδα, τον χι άγνωστο ιό, ο οποίος μας λένε τώρα ότι έρχεται χωρίς να ξέρουμε ποιος και να μην ξέρει και η επιστήμη ποιος. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα δηλαδή, παραδίδουμε όλοι οι υπόλοιποι, ο κοινός νους, οι πολίτες, η πολιτική με όμικρον γιώτα, πρέπει να υποταχθούν ας πούμε σε αυτό που ο επιστήμονας λέει την πρώτη μέρα και μπορεί σε ένα μήνα να αλλάξει διότι ακόμα το πείραμα είναι εν εξελίξη και να σου πει ότι ναι εκεί που δεν φοράμε μάσκα διότι θα μας δημιουργήσει ναι πρέπει να φοράμε μάσκα παίρνω λογικά παραδείγματα αλλά που τα συναντήσαμε και είχαμε όλη αυτή τον καταιγισμό στο μυαλό μας που πάτε βρε αφελείς χωρίς τους επιστήμονες.
Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Είναι ένα δύσκολο γιατί είναι πραγματικά η ζωή μας εδρεωμένη σε αυτό το παράδειγμα, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω τον όρο, της νεωτερικότητας, του ρόλου της επιστήμης, η γνώση του κόσμου ως τρόπος να μετασχηματίσουμε τον κόσμο κτλ. Κτλ. Και το οποίο το επαναλαμβάνουμε ασυνείδητα, εμπράκτως, κάθε φορά που παίρνουμε το αεροπλάνο. Όταν παίρνουμε το αεροπλάνο, δηλώνουμε αμέσως την εμπιστοσύνη μας στους νόμους του Νεύτωνα, στους νόμους της φυσικής, στους νόμους της τεχνολογίας κτλ. Κτλ. Κάποιος έλεγε μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά, κανένας δεν είναι σκεπτικιστής ή σχετικιστής στα 20.000 πόδια, στα 10.000 πόδια. Έτσι. Εκεί όλοι είμαστε με μια έννοια αλήθειας. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και στα θέματα της ιατρικής. Έτσι. Προφανώς και βασιζόμαστε στα επιστημονικά δεδομένα. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για το τι είναι η επιστήμη και πώς προχωράει. καλό θα είναι να την έχουμε, αλλά δεν νομίζω πως το πρόβλημα είναι το ότι οι τωρινές γνώσεις της ιατρικής, παραδείγματος χάρη, σε 10, σε 20 χρόνια θα έχουν μετασχηματιστεί. Δεν είμαστε σε 20 χρόνια, είμαστε τώρα και το μόνο πράγμα το οποίο έχουμε, έτσι είναι χτισμένος ο πολιτισμός μας, είναι να πηγαίνουμε στους αντίστοιχους, όταν πονάει το δόντι μας θα πάμε στον οδοντογιατρό. Ναι. Δεν θα πάω στη χαρτορίχτρα, ας πούμε, έτσι. Τώρα, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ένας φυσικός νόμος, μας έχει έρθει από το υπερπέραν, είναι άλλο πράγμα να το πούμε αυτό και άλλο πράγμα να πούμε την ευκολία, που είναι πάρα πολύ, είναι ευκολάκι αν θέλετε, ότι αυτά όλα δεν είναι τίποτα, τα παρατάμε, δεν ασχολούμαστε με την ιατρική, δεν κάνουμε εμβόλια, δεν κτλ. Έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πράγμα για να απαντήσουμε ένα ναι ή με ένα όχι. Δηλαδή, δεν είναι δίλημα για μένα μια παντοκρατορία τεχνοκρατική των επιστημών εφόλης της ύλης, γιατί ξέρετε, άμα ξεκινήσουμε με αυτό, δεν θα μείνουμε μόνο στην πανδημία, στα εμβόλια. Mm-hmm. Θα πάμε και στους οικονομολόγους. Θα πάμε που θα μας πούνε, ας πούμε, ποια πράγματα απαγορεύονται, ποιες κοινωνικές ρυθμίσεις, γιατί πάνε κόντρα στην επιστήμη. Mm-hmm. Έτσι, άρα είναι
ποια
ένα...
επιστήμη όμως λέει εκεί τώρα ο άλλος.
Αυτή που λέει ότι είναι οι νόμοι, αυτοί θα επικαλούνται τους νόμους της οικονομίας. Όπως ο άλλος επικαλείται τους νόμους της φυσικής, της βιολογίας κτλ. Αυτό είναι το ένα άκρο. Προφανώς αρνητικό. Και το άλλο άκρο επίσης αρνητικό είναι ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Έτσι, μας κοροϊδεύουν, δεν εμβολιαζόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα κτλ. Το να βρεις, να σπάσεις αυτό το δίλημα, και όταν λέω να σπάσεις αυτό το δίλημα, δεν σημαίνει να βρω κάτι ενδιάμεσο. Λέω να σπάσεις το δίλημα. Mm. Να βρεις κάτι το οποίο είναι τελείως ριζικά διαφορετικό.
Να το διαλύσεις.
Να το διαλύσεις
και να πας άλλο παράδειγμα.
Ακριβώς. Να πας άλλο παράδειγμα ενδεχομένως, πάρα πολύ σωστά. Το οποίο, όπως επειδή είναι ένα παράδειγμα εδρεωμένο στη μεταφυσική, δεν είναι απλό. Δεν μπορούμε βολονταριστικά να το αλλάξουμε. Αυτό λοιπόν, πώς θα σπάσει αυτό το δίλημα, είναι πάρα πάρα πολύ σύνθετο, πάρα πολύ δύσκολο, θέλει τον ιστορικό του χρόνο και θέλει πάντοτε την σοφροσύνη να κρίνουμε κατά περίπτωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, εναντίον του σχετικισμού σε ένα βαθμό μπορεί να είμαστε πολλοί ή να είναι πολλοί, αλλά πάντα καταλήγουμε με ένα ανοιχτό ερώτημα και μια απάντηση που δεν απαντά ακριβώς.
Ναι.
Αυτό βέβαια δημιουργεί και τον άνθρωπο, γίνεται δέκτης όλου αυτού του προβληματισμού, το εντάξει τώρα, μιλάμε, αλλά δεν καταλήγουμε για πουθενά, στην πρακτική ζωή ένα και ένα κάνουν δύο και γεια σας. Επ' αυτού έχετε να μας πείτε κάτι? Όχι, λένε αυτοί, διότι αν και εφόσον και λοιπά. Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε κατά τη στοιχεία? Θα πρέπει δηλαδή να υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να μην είναι έτσι απλά τα πράγματα, ένα και ένα κάνουν δύο, για το σύνολο της ζωής μας?
Θέλω να πω απλώς ότι αυτό δεν σημαίνει, αυτή η ανάγκη, ας πούμε, και άλλων τρόπων σκέψης και τα πάντα, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε το πρακτικό πεδίο. Έτσι, ότι και δεν ασχολούμαστε. Προφανέστατα, ο Ντεριντά ήταν ένας άνθρωπος ορθολογικότατος, έτσι το θεωρούσαν ότι είναι ο διάβολος επί της γης περίπου.
Και παρενέβαινε σε κρίσιμα ζητήματα, τρέχοντα, όπως όλοι οι άλλοι φιλόσοφοι και διανόμενοι.
Ένας απολύτως ένας.
Μιλούσε για το προσφυγικό, μιλούσε για τη δημοκρατία, μιλούσε για το ένα, για το άλλο.
Για τη δικαιοσύνη, για τα πάντα. Ναι, ναι, εννοείται. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λίγο άστοχη η κριτική που γίνεται. Εσείς την αναφέρατε, δεν λέω την δική σας. Ότι εντάξει, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Στην πράξη τα πράγματα είναι απλά. Ναι. Υπάρχει μια ορθολογικότητα.
Δεν είναι απλά στην πράξη. Γι' αυτό το έδειξαν και οι τελευταίες εμπειρίες μας.
Ακριβώς.
Επιμένω σε αυτό και επιστρέφω σε αυτό για να δούμε ότι τα πράγματα τελικά δεν είναι απλά, ούτε είναι έτσι θέλαν και έγινε, επειδή κάποιος το ήθελε, ας πούμε, μόνο, απλά και μόνο.
Κάποιος είχε πει τη φοβερή φράση. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει απλότητα, αλλά ότι η απλότητα δεν είναι πρωτογενής. Η απλότητα είναι πάντοτε αποτέλεσμα μιας συνθετότητας. Όταν έχουμε ένα απλό πρόβλημα, αυτό προϋποθέτει μια συνθετότητα και δεν γίνεται το αντίθετο. Δεν έχουν πρώτα κάτι απλές καταστάσεις, οι οποίες συνθέτουν μια πολύπλοκη. Αυτό είναι επίσης ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το έχουμε λίγο υπόψη μας, σαν αρχή και τα λοιπά.
Γιώργος Φουρτούνης, ο σημερινός μας καλεσμένος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την κουβέντα.
Ευχαριστώ. Αναπληρωτής καθηγητής.
Αναπληρωτής καθηγητής, εντάξει. Καθηγητής φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέας, θα το ξαναθυμίσω αυτό, του τελευταίου του βιβλίου «Αποδόμηση σε τελική ανάλυση, ο σπινοζικός δομισμός του Αλτουσέρ και ο πρώιμος Ντεριντά», από τις εκδόσεις Νήσος. Είναι ένα βιβλίο, παύλα, σημείο εκκίνησης για μπει κανείς σε αυτά με πολύ αναλυτικότερο mm-hmm. τρόπο βέβαια και σε πολύ μεγάλο βάθος. Mm-hmm. Εμείς απλώς θελήσαμε να έχουμε από εσάς και το είχαμε, τουλάχιστον σε μένα, στα αυτιά μου με ευκρίνεια και ενάργεια, μια εισαγωγή mm-hmm. στα ζητήματα της επιστημολογίας, της φιλοσοφίας mm-hmm. της επιστήμης και αυτών των χοντρικών έτσι, διακρίσεων που υπάρχουν εντός αυτού του μεγάλου mm-hmm. ζητήματος. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Η συζήτηση είναι αμφίδρομη πάντοτε. Δεν βοηθάει. Η βοήθεια στην κατανόηση είναι αμφίδρομη. Και εμένα με βοηθάει να καταλάβω πολλά, με βοηθάει να καταλάβω πολλά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες, που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο για το σημερινό Factory Ιδέες Τέχνες, που κινήθηκε σε αυτόν τον χώρο της φιλοσοφίας της επιστήμης, της σχέσης φιλοσοφίας με την επιστήμη, της επιστημολογίας, του δομισμού, της δομιστικής σκέψης κλπ. Κλπ. Εισαγωγικά. Έπεται συνέχεια. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.